Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Po maldos mes su jumis pradėsime apžvalgą šios knygos 18 skyriaus, kurio tema – politinio ir komercinio Babilono teismas. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą galime ateiti į tavo artumą, kad išgirstume tavo mums numatytus pamokymus šiai dienai. Mes meldžiame tavo paramos ir pagalbos, atsiveriant savo protuose ir širdyse, ir prašome tavo šventosios dvasios pripildymo kiekvienai išgelbėtai sielai. Dangiškasis tėve, mes prašome tavęs, kad tavo žodžio dvasia prasismelktų, prasiskverbtų į kiekvieno žmogaus širdį, kuris dar nepažįsta tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo ir nežino, kas atsitiks su juo amžinybėje. Mes meldžiame tavęs, kad ne vienas šį vakarą klausantis tavo žodžio neliktų abejingas jam ir savo likimui. To prašome viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Kaip jau minėjau, skyriaus tema – politinio ir komercinio Babilono teismas. Šiame skyriuje aprašytas komercinio Babilono teismas ir žemės bei dangaus reakcija į šį teismą. 17 ir 18 apreiškimo knygos skyriuose vaizduojami du Babilonai. 17 skyriuje eklezinis, o 18 ekonominis. Pirmasis Babilonas religinis, tai nuo tikėjimo atsimetusi bažnyčia, kuri liks žemėje kęsti didžiojo suspaudimo. Antrasis Babilonas bus politinis ir komercinis. Žemės karaliai mėgsta komercinį centrą, bet kaip sužinojome iš 17 skyriaus, nuo tikėjimo atsimetusios bažnyčios nekenčia. Jie sunaikins atsimetilišką bažnyčią. Sugrįžus Kristui, Dievo teismu bus sunaikintas ir politinis Babilonas. Akivaizdu, kad slėpiningasis Babilonas, tai yra nuo tikėjimo atsimetusi bažnyčia, bus sunaikinta pirma, tai yra didžiojo suspaudimo viduryje. Tuo tarpu komercinis Babilonas žlugs antrą kartą atėjus Kristui. Šie du Babilonai nėra vienas ir tas pats miestas. Aš asmeniškai galvoju, kad slėpiningasis Babilonas yra Roma. Tačiau jam žlugus, didžiojo suspaudimo viduryje religinis centras persikels į Jeruzalę, mat būtent čia netikrasis pranašas pastatys antikristo statulą, kurią visi privalės garbinti. Komercinis Babilonas yra senovės Babilonas, kuris bus atstatytas kaip komercinė pasaulio sostinė. Šis miestas bus paskutinė politinės žvėries valdžios sostinė. Dar netaip seniai kalbos apie vidurio rytų įsigalėjimą atrodė paikos. Tačiau pristigus energijos paaiškėjo, kad tos srities gyventojų rankose didelė galia. Užtenka jiems nutraukti naftos tiekimą ir visas pasaulis tai pajunta. Dėl naftos vertės toje srityje kaupėsi pasaulio turtai. Labai tikėtina, kad ten iškils komercinė pasaulio sostinė. Šis didis komercijos centras Atstatytas Babilonas bus sunaikintas, Kristui atėjus į žemę antrą kartą. Kažkada vienas žydas metė iššūkį Izraelio susisiekimo ministrui sakydamas: kaip čia yra, kad visos Izraelio kaimynės turi naftos, o Izraelis ne? Šis atsakė: Dievas davė arabams naftos, o žydams Bibliją. Gal norite su jais apsikeisti? Nieku būdu. Naftos ištekliai gana greitai išseks. Tačiau Biblija, joje užrašytas žodis tvers amžinai. Konservatyvūs Biblijos aiškintojai nesutaria, ar bus atstatytas senovės Babilonas ar ne. Atvirai kalbant, ilgus metus aš laikiausi pozicijos, jog jis nebus atstatytas. Tačiau šiandien tikiu, kad bus. Izaijo knygos 13 skyriaus pastraipoje nuo 19 iki 22 eilutės kalbama apie tai, kad senovės Babilonas bus atstatytas ir sunaikintas. Apie šį sunaikinimą užsimenama ir mūsų nagrinėjamame 18 apreiškimo knygos skyriuje. Aš asmeniškai netikiu, kad jis galėtų būti atstatytas toje pat vietoje, mat Eufrato upė nuo senojo miesto pasislinko apie 22 km. Kalbant apie Babilono sunaikinimą, galima išskirti du visiškai priešingus požiūrius. Pirma, verslininkai ir politikai dėl to labai sielojasi. Jiems tai siaubingiausia tragedija reiškianti visišką bankrotą. Antra, dangaus reakcija radikaliai priešinga. Dangus džiugaus, kad Dievo šventumas ir teisumas paims viršų. Tai reiškia nuodėmingo žmogaus gyvenimo žemėje galą ir didžiojo suspaudimo laikotarpio pabaigą. Skelbiamas komercinio ir politinio Babilonų žlugimas. Babilonai žlunga. 18 apreiškimo knygos skyrius prasideda kito angelo pasirodymu. Šis angelas nužengs iš dangaus su žinia. Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumų. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 1 eilutė. Kaip įprastai, ir šiame skyriuje aš pateiksiu savąjį teksto vertimo variantą. Po to aš mačiau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus, turintį didelę valdžią, ir žemė buvo apšviesta jo šlovės. Čia vėl kartojasi įdomi frazė po to, graikiškai metatauta. Ji reiškia, kad čia apaštalas Jonas aprašo įvykius, kuriuos matė po 7 ir religinio Babilono teismo. Reikia pasakyti, kad studijuodami apreiškimo knygą mes jau gana toli pasistumėjome. Skaitėme, kai buvo atplėšti 7 antspaudai, sugaudė 7 trimitai, pasirodė 7 veikėjai, išlieti 7 rūstybės dubenys. Artėjame prie didžiojo suspaudimo pabaigos. Iš tikrųjų, mes jau priartėjome prie jos. Apaštalas Jonas sako: aš mačiau. Jis vis dar stebi tai savo akimis. Apaštalas matė kitą angelą. Tai grąžina mus prie 14 knygos skyriaus, kuriame minimi 6 angelai. Kiekvienas iš jų apibūdinamas tiesiog kaip kitas angelas. Šis angelas yra antgamtinis dievo pasiuntinys, tačiau beveidis ir bevardis. Jis turi didelę valdžią arba galią, tai rodo jo viršenybę virš likusių kitų angelų, ir atneša svarbę žinę. Žodžiais žemė buvo apšviesta jo šlovės, dar labiau pabrėžiamas šio angelo prestižas. Plačiau apie tai skaitykite Ezechielio knygos 43 skyriaus 2 eilutėje. O jis šaukė skambiu balsu: Krito, krito didžioji Babilį. Ji pavirto demonų buveine, visų netirųjų dvasių pastogė, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landinę. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 2 eilutė. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir jis šaukė galingų balsų, sakydamas: Kritusi, kritusi didžioji Babilį. Ji pavirtusi demonų buveine ir kiekvienos netyros dvasios kalėjimu arba areštine narvu ir kiekvieno nešvaraus bei nekenčiamo paukščio kalėjimu arba ta pačia areštine narvu. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 8 eilutėje skaitėme iš ankstinį pranešimą apie Babilono žlugimą. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: Krito, krito didžioji Babilį, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Angelas, apie kurį kalbame dabar, prakilnesnis už tą, kuris paskelbė šį pirmą pranešimą. Posakyje kritusi, kritusi didžioji Babilį, pavirtusi. Graikų kalboje vartojamas toks gramatinis laikas, kuomet apie ateities įvykius kalbama, taip tarsi jie jau būtų įvykę. Jei Dievas sako, jog kažkas nutiks, galite kalbėti apie tai kaip apie jau įvykusi faktą, nes jo žodis nebejotinai išsipildys. Galite būti tuo tikras. Jo tiksluose ir programoje tai yra jau įvykęs faktas. Mat Dievas iš pat pradžių žino pabaigą. Babilonas, didysis pasaulio komercinis centras, bus sunaikintas. Demonų buveine ir kiekvienos netyros dvasios narvu ir kiekvieno nešvaraus bei nekenčiamo paukščio narvu. Šis sakinys rodo, jog tūkstantmetės karalystės metu Babilone bus įkalinti dvasinio pasaulio demonai ir nešvarūs fizinio pasaulio paukščiai. Tai patvirtina Izaijas ir Jeremijas. Plačiau apie tai skaitykite Izaijo knygos 13 skyriaus pastraipoje nuo 19 iki 22 eilutės bei Jeremijo knygos 50 skyriaus 38 40 eilutėse. Šios pranašystės galutinai išsipildo apreiškimo knygos 18 skyriuje, kuomet bus sunaikintas Babilonas. Vadinasi, nėra pranašystės, kuri neleistų atstatyti šio miesto. Babilonas yra demonų buveinė ir ilgus amžius buvo maištingųjų centras. Mat jos ištvirkimo vynu nusigėrė visos tautos. Žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 3 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip, nes jos pasileidimo rūstybės vynu nugirdytos arba nusmugdytos visos tautos, ir žemės karaliai ištvirkavo su ja, o žemės pirkliai pralobo jos gopšumo gale. Žodis nugirdytos gali būti verčiamas ir žodžiu nusmugdytos. Tiek vienas, tiek kitas vertimo variantas pagrįstas senovės rankraščiais ir yra teisingas. Paprastai šioje eilutėje vartojama žodis nugirdytos. Taip Dievas teis didįjį verslą, neigiantį jo autoritetą. Čia kalbama apie nešventą valdžios ir verslo sąjungą. Mums gana gerai pažįstamas jos pašvenkęs kvapas. Cituotoje eilutėje vartojama žodis pirkliai reiškia keliaujantieji. Čia užsimenama ne apie tuos, kurie gamina ar dirba visokias gėrybės, bet apie brokerius, siekiančius didelio pelno. Reikia pripažinti, kad šiandien verslas yra tarsi šventa karvė, kuriai nedėra trukdyti ir kurios negalima nuskriausti. Žmonės naudoja verslą kaip pagrindinį pasiteisinimą, kodėl neranda laiko Dievui. Tačiau visiems jiems galiausiai reikia stoti prieš Dievą. Dievas teis bedievišką komercializmą. Galiu užtikrinti jūs, jog didžiojo verslo laukia teismas. Iš tikrųjų, jau šiandien šis rytis susiduria su tam tikrais sunkumais. Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbintį. Išeik iš Babilės, mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 4 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš girdėjau kitą balsą iš dangaus sakantį, išeikite iš jos, mano žmonės, kad nebendrautumėte su jos nuodėmėmis ir negautumėte jos negandų. Ši eilutė rodo, kad iki pat galo pasaulyje bus Dievo žmonių. Čia nekalbama apie bažnyčią, kurią viešpats Jėzus pasims prieš prasidant didžiajam suspaudimui. Didžiojo suspaudimo metu Dievas žemėje turės savo žmonių. Visuomet būdavo klausiama, ar jiems pavyks ištverti. Kitaip tariant, ar jie liks ištikimi Kristui. Taip, šie žmonės ištvers iki galo. Prisiminkite, jog iš pradžių Dievas turėjo 144 tūkstančius paženklintųjų. Tiek turės ir suspaudimo laikotarpio pabaigoje. Tai primena viešpatės Jėzaus pasakytą palyginimą apie ganytoją, kuris išginė 100 avių, bet viena iš jų paklydo. Tačiau ganytojas parginė ne 99, bet visas 100 avių. Matys suieškojo paklydėlę. Šioje eilutėje mes girdime ne kieno kito, o paties Dievo Sūnaus balsą. Kol neprasidėjo teismas, jis kviečia savo žmonės išeiti iš Babilono. Tai fizinis atsiskyrimas logiškai siejamas su tuo, ką Lotas patyrė Sodomoje. Pradžios knygos 19 skyriuje pasakojama, kad jis buvo įspėtas pasitraukti iš Sodomos, kad išvengtų sieros ir ugnies liūties. Šiame apreiškimo knygos skyriuje skaitome, kad panašiai įspėjami ir Dievo žmonės. Pakartoto įstatymo knygos 4 skyriaus 30-31 eilutėse parašyta. Su nerimu, kai ateityje visa tai bus tave ištikę, sugrįši pas viešpatį savo Dievą ir jo klausysi. Kadangi viešpats tavo Dievas yra gailestingas Dievas, jis tavęs nepaliks ir nesunaikins, neužmirš sandoros, kurią jis prisiekė tavo protėviams. Panašų Dievo įspėjimą Izraeliui skaitome Jeremijo knygos 51 skyriaus 5-6 bei 45 eilutėse ir Izaijo knygos 48 skyriaus 20 eilutėje. Tai dvigubas įspėjimas. Pirma, Dievo žmonėms liepiama nedalyvauti Babilono nuodėmėse ir antra, bėgti, kol neprasidėjo teismas. Manau, kad tikintiesiems labai aktualus šios pastraipos pritaikymas. Tai turėtų būti įspėjimas mums, ne kad Dievas gali neišgelbėti savųjų nuo šios valandos, bet kad jis nori mus atskirti. Kitaip tariant, jis nori, kad mes nesimėgautume senąją prigimtimi, bet gyventume jo dvasia. Jei mes savo gyvenime nespręsime nuodėmės klausimo iš karto, išpažindami ją ir jos atsižadėdami, šį klausimą spręs Dievas. Arba jis nuteis nuodėmę dabar, arba jį pasitiks mus, kai stosime prieš Kristaus teismo krasę. Brangus bičiuliai, dar šiandien Dievas suteikia mums galimybę nuteisti nuodėmę. Pirmame laiške korintiečiams, 11 skyriaus 31-32 eilutėse parašyta: jei tyrinėtume save, nebūtume teisiami. O kai esame viešpaties teisiami, esame drausminami, kad nebūtume pasmerkti su pasauliu. Taip šią rašto vietą verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Galbūt norite paklausti, kaip mes galime nuteisti savo nuodėmę? Atsakymą į šį klausimą randame 1 Jono laiško 1 skyriaus 9 eilutėje. Čia rašoma: jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Žinoma, jis čia yra Dievas. Išpažinti reiškia sakyti tą patį, ką apie tai sako Dievas. Tai reiškia pritarti Dievo nuostatai ir sakyti: Dieve, aš sutinku su tavimi. Tai, ką padariau, buvo nuodėmė. Rasti nuodėmiai pateisinimų yra lengva. Mes sakome, kad tai, ką darome, nėra nuodėmė. Žinoma, jei tą patį daro artimas, jis nusideda. Tačiau mes neišpažįstame savo nuodėmės, kol neimame vadinti jos nuodėmė. Jei atsisakome save teisti, būsime teisiami priešais Kristaus teismo krasę. Kai kurių žmonių nuodėmės klausimas galutinai bus išspręstas tik tuomet. Aš tikiuosi visas sąskaitas su nuodėmė suvesti dar žemėje. Jei Dievas neiškaršė mums kailio tą pačią akimirką, kai nusidedame, dar nereiškia, jog leis mums išvengti bausmės. Jis neplaka velnio vaikų. Tačiau jei esate Dievo vaikas, būsite teisiamas. Mėlėji, tokia žinia šiandien. Tolimesnės rašto dalies skelbiamas komercinio ir politinio Babilonų žlugimas, Babilonai žlunga, apžvalga, turėsime kitoje, artimiausioje laidoje. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo. Sudie.